Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Северната територија ја блокира посетата на групата на Обединетите нации за наблюдување на притвори, повикувајќи се на ограничен капацитет и загриженост за безбедноста. Пријавени штети и повредени лица по земјотрес со јачина од 7,6 степени според Рихтеровата скала во Јапонија. Денеска во Македонското собрание ќе почне со работа анкетна комисија за Кочанската трагедија и во тенисот Алекс де Минаур предвиден да влезе меѓу четирите најдобри тенисери во светот по освојувањето на четвртиот Ньюкомби медал. Северната територија соопшти дека не е во можност да им дозволи на представниците на работната група на Обединетите нации за произволно притворање да ги посетат притворските установи поради ограничени оперативни капацитети. Групата сака да ги истражи наводите дека затвореници со ментални здравствени проблеми се лишени од слобода на недоследен начин. Владата на територијата и забрани на групата посета на сите државно управувани установи за време на нивната 4-дневна посета оваа недела. Во писмена изјава до SBS, владата наведе дека не може да се овозможат посети поради оперативни капацитети, безбедносни и кадровски приоритети и ги отфрли обвинувањата.
Territory detention facilities operate under established independent statutory oversight with strong safeguards and accountability for all people in detention and custody.
Викторија денеска ќе упати историско извинување до абориджините, признавајќи ја долгата историја на неправди и означувајќи нов почеток во незиниот однос со заедниците на првите народи. Премиерката Джесинта Алан ќе се обрати на специјална седница на парламентот за да се извини за законите, политиките и практиките кои придонеле за генерации неправди, исполнувајќи една од клучните препораки на Комисијата за правда Јорук и обврската во рамки на првиот државен процес за склучување договор или трити во Австралија. Законодавството што го овозможува договорот беше усвоено во октомври по договор меѓу владата на Лабористичката партија и Собранието на првите народи. Ко-председателот на Собранието Рубен Берг вели дека Јорук поставил јасен пат да се започне со справување со минатите неправди и обновување на довербата. Силен земјотрес со јачина од 7,6 степени во близина на Северна Јапонија предизвика предупредување доцна синоќа за цунами долж Пацифичкото крајбрежје, потикнувајќи десетици илјади жители да ги напуштат домовите. Земјотресот се случил околу 80 километри од префектурата Аомори, веднаш по 23 часот и 15 минути по локално време, при што властите предупредија дека се можни поголеми бранови што би достигнале до 3 метри. Пријавени се неколку повредени лица, избувнати пожари во Аомори и е забележана материјална штета. Премиерката Санае Такаичи вели дека реакцијата на владата била итна.
I directed that information regarding tsunamis, evacuations and related matters be provided to the public promptly and accurately, that measures to prevent damage, such as resident evacuations, be thoroughly implemented. Under the policy of placing the highest priority on human life, the government work as one to make every effort in emergency disaster response, including rescuing affected residents.
Јапонската метеоролошка агенција предупредува на можност од дополнителни силни потреси. Проверките за безбедност во блиските нуклеарни електрани засега не покажале никакви проблеми. Австралија и Соединетите Американски држави одржуваат безбедносни разговори во Вашингтон, ДС на високо ниво, при што доминираат темите за напнатоста во Индопацификот, договорот АУКУС и синџирите за снабдување со клучни минерали. Државниот секретар Марко Рубио и министерот за одбрана Пит Хексет се сретуваат со министерката за надворешни работи Пени Вонг и министерот за одбрана Ричард Майлс, додека двете земји се обидуваат да се справат со растечките напори на Кина во регионот и да ја зајакнат одбранбената соработка. Господин Малс во своето воведно обраќање ја нагласи важноста на сојузниците со промената на геополитичката средина. Двете страни истакнуваат дека договорот АУКУС останува централен за нивната долгорочна стратегија за безбедност.
We are living in a much more contested world where it really matters to be doubling down with friends and allies, and obviously America is front and center and foremost for Australia in that respect. President Trump has given us the motto for our meeting today, which is full steam ahead. And it is very much full steam ahead in terms of the alliance, in terms of the progress on AUKUS.
Украина соопшти дека ќе му представи на Вашингтон ревидиран мировен план по средбата на председателот Володимир Зеленски со лидерите на Британија, Франција и Германија во Лондон. Со оглед на тоа што војната се приближува кон четвртата година, а Белата куќа повикува на брз напредок кон решение, Киев се обидува да се спротивстави на нацрт подржан од САД, кој е широко оценет како премногу попустлив кон Москва. Председателот Зеленски вели дека обновениот предлог содржи 20 точки, но се уште нема согласност околу територијалните отстапки кои се клучен руски услов. Тој истакнува дека единството меѓу Европа и Украина е од особена важност при преговорите за крај на војната.
Things which are very important for today, I think unity between Europe and Ukraine and also unity between Europe, Ukraine and the United States, there are some things which we can't manage without Americans, things which we can't manage without Europe, and that's why we need to make some important decisions.
Денеска на пладне по македонско време почнува седницата на постојната собраниска анкетна комисија, на која ќе се расправа за трагедијата во Кочанската дискотека, а на која се поканети и членовите на семејствата, но и председателката на државата Гордана Селјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Левица, чиј председател Димитар Апасиев председава со ова тело, во вчерашниот допис наведува дека очекува сите поканети да дојдат. Во соопштението на оваа партија пишува цитат: «Седницата мора да се одржи без одлагање и без празни изговори и политички калкулации. Родителите доаѓаат да го кажат тоа што државата со месеци одбива да го слушне. Секое бегање и саботирање би било уште една навреда за семејствата, но и за народот, како и уште еден чекор кон одржување на системот кој дозволува да се повторуваат трагедиите», се вели во соопштението на Левица. Во меѓувреме се очекува формирањето и на анкетната комисија што ја предложи парламентарното мнозинство, а која освен Кочанската ќе ги опфати и другите несреќи, како во модуларната болница во Тетово, таа во Ласкарци, на Дурмотурс и на Беса Транс во Бугарија. Со оваа анкетна комисија ќе председава пратеник од опозицијата. Трагедијата во Кочанската дискотека на 16 март однесе 63 повеќето многу млади животи. Шефот на Светската здравствена организација информира дека бројот на загинати од нападите со дрон врз детска градинка и други локации во јужната суданска држава Јужен Кордофан минатата недела се искачи на 114 лица, меѓу кои 63 деца. Организацијата соопшти дека имало три одделни напади со дрон врз градот Каголи во четвртокот на 4 декември. Првиот напад ја погодил градинката, а следните наводно ги таргетирале медицинските лица додека ги превезувале преживјаните, како една болница. Мрежата на суданските лекари и групата Идни адвокати ја обвинија паравоената група Rapid Support Forces за нападите. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебриезус вели дека организацијата ги осудува, како што ги нарече, бесмислените напади врз цивили и здравствени установи и повторно повикува на прекин на насилствата и поголем пристап до хуманитарна помош. Председателот на Сирија повикува сириските граѓани да помогнат во изградбата на земјата за таа да се најде меѓу напредните нации, додека се одбележува една година од падот на поранешниот председател Башар Ал-Асад. Илјадници сирици излегоа на улиците за да прослават, развивајќи го новото зелено знаме на земјата, кое со години го користеле опозицијските сили за време на востанието што прерасна во граѓанска војна. Тие сега се надеваа дека Сирија може да се трансформира во одржлива држава, додека повторно ги оживува врските со арапските и западните земји. Сирискиот председател Ахмад Ал-Шара, кој ја водеше во вооружената опозицијска група Хајат Тахрир Ал-Шам, вели дека неговата влада работи на изградба на нова Сирија.
To the Syrian people, you have proven to the world that victory is just the beginning. So let's all continue the story. The story of people who were patient and steadfast turned victorious. Let's make victory a responsibility that makes us work seriously to rise in our country, to make it among the advanced nations.
Австралиската тениска легенда Джон Њукомб вели дека Алекс де Минаур би можел да влезе меѓу четирите најдобри тенисери во светот, ако го заостри својот сервис, откако тенисерот од Сиднеј го доби четвртиот Њукомб медал во Мелбурн. Тоа е неговата трета последователна победа и го става само зад Аш Барти, која го освоила ова признание 5 пати. Наградата коронисува уште една сезона на постојан напредок, при што де Минаур стана само третиот австралиец по својот ментор Лейтон Хјуит и Њукомб, кој се пласирал во полуфиналето на годишниот финален турнир на ATP. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,66 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,23 македонски денари, а 1 евро за 60,81 македонски денар. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, 10 декември. Перт сончево, максималната кестаса до 29 степен, Аделаид сончево, максимална 30 степени, Мелбурн претежно сончево, максимална 21 степен, Хобарт претежно сончево, но ветровито, максимална 19, Камбера делумно облачно 34, делумно облачно и за Сиднеј, максимална 30, Бризбен претежно сончево 30, Дарвин услови за врнежи и бура 33 и Алис Спринг сончево, максимална 30 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.